Wel, dyn ni'n cael troi at Genesis 17, un o'r penodau hynny sydd yn arwyddocaol iawn yn hanes Israel, ond un o'r penodau falle sydd yn fwy anodd i'w chymhwyso i'n sefyllfa ni ac i sôn amdani. Ac eto mae hi yn benod i sôn amdani. Mae'r Beibl yn lyfr ymarferol, mae o'n sôn am byd i Dyw a be dyn ni a sut mae Dyw'n disgwyl i ni fod. Dyn ni'n gorfod edrych am beth sy'n gan hwn i ddeud wrtha i, wrthym ni, heddiw. A mae'r benod yma felly ar yn cyfer ni wedi cael ei rhoi i fod yn lles i ni. Dyn ni wedi gweld Dyw yn gwneud llawer o bethau ym mywyd Abram hyd yma. A rŵan mae Dyw ni alw fo, ac yn rhoi addewidion rhyfeddol iawn iddo fo. Mae newid i enw fo Abrami Abraham i ddangos bod yn mynd i fod yn ffrwythlon iawn, bod yn mynd i fod yn dadu lawer i sawl cenedl. Ond mi oedd Dyw hefyd yn gofyn i Abram wneud rhywbeth. Oedd o'n gofyn iddo fo gymeru pob dyn ac enwedu ar y dyn. Ar y dynion i gyd. Torri tamed bach o groen, ar ben yr organ rhywiol, torri tamed bach yn ei o groen, a hwnnw fel ryw drefn. Fydde yn parhau i'r genedl trwy'r canrifoedd. Wrth gwrs mae'r Iddewon yn dal i wneud, ond mae'n bwysig i'r Iddewon. Mae'n rhan o'i identity yn hw. Oedd Dyw'n galw ar Abram i wneud rhywbeth. Ac oedd yn deud i fod yn disgwyl i hyn gael ei wneud gan bob un o'i ddisgynyddion lawr trwy'r cenedlaeth. Oedd unrhyw un o ddim yn gwneud, bydde fo'n cael ei bwrw allan, bydde fo ddim yn cael ei ystyried fel Iddew. Felly be mae Dyw yn wneud? Yn ei ni'n gwybod bod yna bob math o seremoniau gwahanol gan wahanol grefyddau. Be mae Dyw yn ei wneud fan yma? Oherwydd, da ni'n credu bod y Testament Newydd yn egluro bod cenedl yr Iddewon wedi gosod ar wahân yn yr Hen Testament, yn gysgod o'r wir Israel wedi cyfnod yr arglwydd Iesu Grist. Sef yr eglwys. Mae beth sydd yn digwydd i Israel yn yr Hen Testament yn gysgod o'r hyn sydd yn digwydd i ni mewn rhyw ffordd. Mae Cristnogion wedi gosod ar wahân i weddill y byd fel oedd yr Iddewon wedi cael ei gosod ar wahân i weddill y byd. Nid mewn unrhyw ffordd hyn yn gyfiawn, ond trwy ras Dyw. Felly, dyn ni eisiau deall be oedd Dyw yn ei wneud pan oedd yn galw ar Abraham. Abraham, gallwn ni alw yn Abraham o hyn ymlaen. Be sy'n gen yr enwyd yma i ddeud ynglyn â threfn yr iechawdwriaeth? A'r peth cyntaf, beth amlwg iawn, ond dwi'n meddwl bod yn werth i ddeud o. Mi oedd Abraham yn cael ei alw i ymateb i ras Dyw. Oedd o'n cael ei alw i ymateb i'r hyn roedd Dyw yn ei wneud iddo fo. Mi oedd Dyw wedi dangos i fod yn rhwymo i hyn, yn clymu hyn i Abraham a'i hanes mewn rhyw ffordd arbennig iawn ac i'w hado ar ei ola. Rŵan, roedd Dyw'n galw ar Abraham i wneud rhywbeth. Nid er mwyn cael ei dderbyn, ond am ei fod y wedi dderbyn gan Dyw, am ei fod y wedi osod o'r neilltu, mae o'n gofyn i Abraham gydnabod bod o wedi cael ei osod ar wahân. Ni gyd yn gwybod am enghreifftiad ydyn ni o rhywbeth yn cael ei osod ar wahân, ar gyfer rhywbeth. A Gwenan weithiau'n deud, thai, Dafydd, paid y cyffwrdd hwnna, mae yna ar gyfer cynniad y syl a mae so'n dod i gael cynnio efo ni. A sy'n ni'n digwydd bod wedi mynd yno a'i gymryd o, sy'n ni mewn trwbl. Ond mae Duw yn gosod Abraham ar wahân i weddill y byd. Oedd ymlyniad neu ymroddiad Duw i iddo fo wedi cael ei ddangos mewn sawl tro, ond oedd yna addewidion rhyfeddol. Yn enwedig yr hyn ddigwyddodd ym Henod 15. Mi oedd Duw, ydych chi'n cofio fan, oedd wedi gofyn i Abraham ddod ag anifeiliad ger i Fron, a oedd Abraham wedi torri'r anifeiliad a'i gosod nhw allan ger Bron, Duw wedi lladd nhw ac wedi gosod nhw allan fel aberth. Oedd o wedi gweld y math yma o beth yn digwydd sawl tro. Pan oedd pobl yn gwneud rhywbeth o gyfamod efo'i gilydd, mi fydde un yn torri'r anifel ac wedyn yn cerdded rhwng yr anifel a deud, os nad wy'n cadw'r addewid yma neu'r cyfamod yna mi geid i ddod ar nôl i a mi geid i yn narnio fi, yn rhwygo fi yn ddarnau. Fel mae'r anifel yma wedi cael ei rwygo. Ac oedd Abraham yn gweld yr anifeiliad yma wedi gosod ar wahân ac ddim ond, be mae Duw mynd i wneud rŵan? Be mae Duw mynd i ofyn i fi? A syndod ydy bod Duw ddim yn gofyn dim byd iddo fo. Be sydd yn digwydd yn y nos ydy mae yna fel rhyw ffwrn dan yn mynd rhwng yr anifeiliad. Mae Duw ei hun yn mynd rhwng yr anifeiliad. A mae Duw yn deud, os nad wy'n cadw'r cyfamod efo ti, os nag ydw i'n rhoi had i ti, os nag ydw i'n gwneud i'n genedl fawr, os nag ydw i'n rhoi gwlad ar addewid i dy ddisgynyddion di, os nag ydw i yn profi i fod yn Dduw i ti, yna dw i'n mynd i gael yn rhwygo fel yr anifeiliad yma. Dduw yn deud wrth Abraham, a dyna beth yn mynd i ddigwydd. Pam oedd o'r i dewis y dyn yma o bawb? Nid achos i fod yn well nag unrhyw un arall. Yn thema gyson drwy'r Hen Testament. Pan mae Israel yn perig o feddwl i bod nhw yn rhyw bobl special iawn. A Duw'n deithio nhw. Deuteronomium penod 7, yr ydych chi'n bobl sanctaidd i'r arglwydd eich Duw. Y mae'r arglwydd eich Duw wedi'ch dewis o blith yr holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear i fod yn bobl arbennig iddo ef. Oh, briliant, da ni'n bobl special i Duw. Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd yr hoffodd yr arglwydd chi eich dewis. Yn wir chi oedd y lleiaf o'r holl bobloedd. Ond am fod yr arglwydd yn eich caru ac yn cadw'r addewid y dyngodd i'ch hynafiad. Mae'n thema gyson. Duw yn symud gynta, Duw yn rasol, Duw yn cymryd gafel yn ei bobl. Wrth gwrs, mae'r thema yna'n mynd ymlaen i'r Testament Newydd. Be sydd yn gwneud ni'n Gristnogion? Pam bod ni'n bobl arbennig i Duw rŵan? Nid unrhyw beth da ni wedi'i wneud. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo teg atom ni yw bod Crist wedi marw trosom pan oedd ddim yn dal yn bechaduriaid. Yn effesiad yr ail benod, dyn ni'n darllen, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad i gato mor fawr fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Hynny Duw sydd wedi gwneud y cyfan, gorffennwyd y Mesia, roes ei fywyd dros bechodau'r byd. 2,000 o flynyddoedd cyn i chi ymddangos ar wyneb y ddaear yma. Mi oedd Duw wedi gwneud y gwaith yn barod. Mae o'i gyd o'r ras. Ar galfari, meddai un hen y mynydd, ar galfari yng ngwres y dydd y caed y gwystl mawr yn rhydd trwy golli gwaed yn llu. Nawr, dim heb dalu, rholwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Mae'r ddylad wedi chlirio heb ofyn dim i mi. Dyma beth i gras. Rhywbeth mae Duw wedi ei wneud. Ond, beth ydyn ni weld fan yma, di bod y gras yma'n hawlio ymateb. Ie, ddim yn bod ni'n dweud, o, wwpi, mae Duw wedi mafau ni, a da ni'n iawn rwan, so gawn ni gario ymlaen fel gyroedden ni wastad. Na. Mae yna newid yn digwydd. Rhaid i ni dderbyn y rhodd. Ond dwi'n gwybod mae Duw sy'n rhoi'r gallu ni dderbyn, ond mae yna broses o dderbyn. Da ni'n gwneud rhywbeth. I Abraham oedd yn fater o wneud rhywbeth penodol, rhywbeth poenus, rhywbeth personol iawn. Ond trwy hynny roedd yn deud, dwi'n derbyn fod Duw yn yngosod i ar wahân i weddill pobl y byd. Mae'n rhywbeth i digwydd. Mae Duw yn rhoi, mae Duw yn addo. A mae'r addewidion mor ryfeddol yn dydyn nhw. Chi'n gwrando ar be mae Duw'n ddeud fan yma. Dyma fy nghyfamod ati. Byddi di yn dad i liog yn hedloedd. Gwnaf di'n ffrwythlon iawn. Sefydla fy nghyfamod yn gyfamod tragwyddol ati ac all ddisgynyddion ar dôl dros y cenedlaethau. Rhoddaf o wlad rwyt yn crwydro yn ddi, sef holl wlad canon yn etifeddiaeth dragwyddol i ti, ac eith ddisgynyddion ar dôl a byddaf yn Dduw iddynt. Mi oedd Dduw wedi deud gynt bod o'n mynd i fod yn darian i Abraham, bod o'n mynd i wylio drosto fo. Dduw yn gwneud y cyfan. Ond rwan, mi oedd Dduw yn deud, dwi eisiau ti wneud rhywbeth. Eisiau ti enwedu, jyst torri'r tamed bach yna o groen i ffwrdd. Er mwyn dangos dy fod ti yn cyfri dy hun yn eiddo i fi. Rwan, wrth gwrs, bydd o ddim bob amser yn beth hawdd i wneud. Pan ydych chi'n blentyn 8 diwrnod oed, a ddyn yn digwydd i chi, wel, oce, ydych chi ddim llawer iawn callach, chyri bach yn boenus, chyri bach yn sôr am chyri bach ond, ond dim wir ryw lot o broblem. Ond oedd na degau, er enghraifft, ar ôl Israel fod trwy'r anialwch. Mae'n amlwg pan oedden nhw'n mynd trwy'r anialwch dan Moses, doedden nhw ddim wedi enwedu yn ystod yr amser oedden nhw'n mynd trwy'r anialwch. A wedyn dyma nhw'n fewn i wlad Canaan. A dyma Duw'n gorchymyn Joshua. Mae Joshua yn y 5 bennod yn dweud, yr adeg honno dywedodd yr arglwydd Joshua, darpara i ti gyllill callestr ac ail ddechrau'n weidio ar yr Australiad. Parato Joshua gyllill callestr ac enweidodd ar yr Australiad yn gybeath Araloff. A ni ddiodd yr rhai oedd wedi dod o'r aifft yn 20 oed a mwy oedd wedi bod yn brwydro, oedd nhw wedi cael ei enwyd yn yr aifft cyn dod, ond yn yr anialwch doedd hynny ddim wedi digwydd. O, diw'n dweud reit, mae chi'n neud o eto. A'r pwynt ydy wrth gwrs, pan oedd dynion wedi cael ei enwyd, am 3 diwrnod oedd nhw yn hynod o sôr ac yn ddim yn mynd i allu gwneud lot o ddim byd. A mi oedd Israel y pryd hynny, a'n mynd fewn i wlad Canaan, oedd yna elynion o gwmpas fydd yn gallu ymosod arnyn nhw. Ac oedd nhw'n wneud hyn yn golygu bod nhw'n gosod eu hunain mewn lle o wendid am ddyddiau. Ac eto, oedd Duw'n deud, dangoswch bod chi'n perthyn i fi. Ond yn y testament newydd, da ni'n cael arwydd o gyfamod newydd. Da ni'n cael bedydd. Pam ddim yn weidi arno ni bod ni wedi dod yn grisnogion rwan? Wel, nid rhywbeth da chi'n etifedd yn y cnawd, mae hwnna fo, nac i. Rhywbeth yw gyfnod trwy ffydd. A mae y bedydd yn arwydd o ffydd mewn rhyw ffordd wahanol yn dydy. Rhaid i ni dderbyn. A mae bedydd falle yn ymddangos yn beth gymharol fach i ni. Neu mae rhywun yn mynd I ni fan yma, da ni'n ymarfer bedydd credinwyr, so da ni'n llenwyr pwll sydd ar fan yma, fy dŵr, a mae rhywun mynd lawr i'r dŵr, a'n codi fyny, diom yn gret os ydych chi'n ofni dŵr, ond diom yn ymddangos gyma tynnu. Ond ar adegau mae cael eich bedyddio yn gallu bod yn beryglus, yn yr eglwys fore, dan y merodraeth Rufain fyddai cael eich bedyddio yn beth cyhoeddus, a mi allai fo olygu bod eich teulu chi'n troi'n eich erbyn chi, bod yna bobl o bob math yn troi'n eich erbyn chi, gallai fo hyd yn oed olygu bod chi'n cael eich carcharu a'ch merseri ar adegau, wrth ddeud bod chi'n cymryd eich bedyddio. Heddiw mewn gwledydd Mwslemaidd, os yna Fwslem yn troi fod yn gystion ac yn cymryd i fedyddio, yna mae'n gallu golygu death sentence. Ond mae Duw'n deud, os dwi yn eich cymryd chi'n bobl i mi, dwi eisiau i chi ddangos bod chi hefyd yn ynghymryd i'n Dduw i chi. Oedd Duw'n galw ar Abraham i ymateb i'w ras o, mae Duw'n galw arno ni i ddeud ie, dyn ni'n ymateb i dy ras di, a deud bod ni'n eiddo i ti. Ond, yn ail bwynt, a dim ond dau bwynt sydd gynnau i heno, yr ail bwynt yma. Mae ymateb i'r ras Duw yn golygu mwy na jyst yw arfer allanol. Nid rhyw broses mecanyddol fel mynd i'r clinic i gael pigiad yn erbyn y fflyw oedd yr enwedu yma. Bod rhywun yn gallu, reit, dwi wedi cael yn enwedu, so dwi'n iawn efo Duw rwan, a mae popeth yn oce. Dwi'n saff rwan. Ym mhen blynyddoedd, fe ddangosodd pobl Israel i bod nhw wedi torri'r cyfamod efo Duw. Oedden nhw'n dal i enwedu'r plant, ond mae Jeremia penod 9, adnod 26, mae Duw trwy Jeremia yn dweud, oherwydd mae'r holl genhedloedd yn ddi-enwededig, heb i enwedu, a holl di Israel heb enwedu arnynt yn eu calon. I ddweud i gwir, fan yma, yn y benod yma, da chi'n gweld, mae Ishmael yn cael ei enwedu. Ond, dio ddim yn un o bobl yr arglwydd wedyn. Diom yn etifedd i'r addewidion. Isaac sydd yn etifedd i'r addewidion. Wedyn mae Isaac yn cael dau o fechgyn, ydy Jacob ag Esau. Ond Jacob ag Eraes, Esau ag Aseais. Mae un. Mae'r ddau wedi enwedu, ond dim ond un sydd yn rhywun wedi neilltuo i'r arglwydd. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniad yr ail bennod, adnod 28-29. Nid Iddew mor Iddew sydd yn y golwg. Nid enwediad chwaith mor enwediad sydd yn y golwg yn y cnawd. Y gwir Iddew yw'r Iddew cuddiedig a'r gwir enwediad yw enwediad y galon. Peth ysbrydol, nid llythrenol. Dyna'r un sy'n cael clod, nid gan bobl eraill, ond gan Dduw. Be dyn ni'n weld fan yna? Be dyn ni'n weld fan ydy bod Duw eisiau ni fod wedi torri rhywbeth ar ein calon ne, fel yn bod ni yn eiddo i Dduw. Yn Deuteronomium, mae yna lot o bethau anodd i'w deall a bethau dyn ni'n teimlo wrth i ddarllen o diar. Mae'n rhaid ni ddarllen trwy hyn i gyd. Ond yn un o'r adrannau, mae Duw trwy Moses yn deud, os wyt ti'n troi cefn arna i, os wyt ti'n engwadu fi, os dych chi fel pobl Israel yn anghofio amdana i, mi fyddai'n eich cosbi chi a fyddai'n eich gyrru chi i wlad arall. Byddwch chi'n gaeth i wedi. Yn y wlad honno, os ydych chi'n edrych ar hau, ac yn galw arna i mi na i ddod â chi nôl. Dawr arglwydd y ddiwas i'r wlad a feddiannodd y hynafiaid a byddi dithau neu meddiannu. Bydd ef yn dylwyddo ac yn dywneud yn fwy niferus na synafiad. Bydd yr arglwydd ddiw yn enweidu dy galon a chalonau dy ddisgynyddion er mwyn i ti garu yr arglwydd y ddiw ath holl galon ac ath holl enaid fel y byddi fyw. A Dyw'n deud bod y rhai sy'n perthyn iddo fo go iawn, maen nhw'n mynd i fod yn wahanol, maen nhw'n mynd i'w garu fo. Mae yna rhyw gymhelliad mewnol yn mynd i fod yno yn ei clymu nhw wrth Dduw. Ac am i bod yn ei clymu nhw wrth Dduw, mae hefyd yn mynd i fod yn ei clymu nhw wrth orchmynion Dduw. Nes gawn ni roed y ffordd arall, mae'n mynd i clymu nhw wrth y ffordd mae Dduw isio ni fyw. Mae'r hawdd yn dydi. Mae'r hawdd i ni jyst fynd i feddwl yn hermau dyfodiad, yn hawdd i'r iddewon fynd i feddwl jyst yn hermau seremoniau. Gydyn nhw seremoni ar enwedi, gydyn nhw seremoniau ar y berthell, gydyn nhw mynd i'r deml ac yn y blaen. Ond, ac gydyn nhw salmau, ac gydyn nhw'n canu salmau yn y deml ac yn y blaen. Ond, oedd hi bywyd nhw o ddydd i ddydd yn bywyd hollol wahanol. A beth yw'n ddeud wrthyn nhw? Da chi'n ynghanmol i'ch genau, mae'ch calonau chi'n beth oddi wrthau. Da chi'n mynd gweld. Fedrwch chi ddim byw dau fywyd. Fedrwch chi ddim byw'r bywyd yma, y bywyd crefyddol fan yma, fo rhai pobl, a wedyn bywyd hollol wahanol efo pobl eraill. Di am yn gweithio fel yna. Mae gyd i wneud efo cymhelliad. Os yw'r cymhelliad yna, yna, o, da chi'n barod i wneud pethau. Mae'r diwylliant rygbi yng Nghymru, lot o yfed a diota fewn efo hyn, ond mae'r tîm rygbi Cenedlaethol Cymru yn ystod y flwyddyn diwethaf, mae nhw wedi bod yn, well, on the wagon, dyn nhw ddim yn yfed yn y cyfnod sy'n arwain fyny at y gemau mawr. Pam? Dydw i'n bod nhw ddim yn mwynhau yfed, mae'n siŵr bod rhai ohonyn nhw yn mwynhau yfed yn fawr iawn. Ond mae'n rhyw gymhelliad gwahanol. Dyna ni wedi cael yn dewis i fod yn rhan o dîm Cymru, ac am fod ni wedi dewis, yna dyna ni wirfoddol, dyna ddim yn orchymyn, mae'n wirfoddol, mae'n wedi cytuno fo'i gilydd, dyna ni ddim yn mynd i wneud hynny, achos gallu fod ffeithio ar y ffordd dyna ni'n chwarae. Os di tîm rygbi'n gallu gwneud hynny, na beth am y rhai yma Dyw wedi galw i fod yn neiddo iddo fo i hynny'n. Oedd modd i'r iddewon enwedu, ond ddim cymryd y ffaith bod nhw'n bobl Dyw o ddifri. Oedd modd yn nhw jyst feddwl, wel, dyna fo, dyn ni wedi enwedu a dyn ni wedi rhoi aberth am y pechodau a dyn ni'n oce a mae Dyw mynd i ofalu amdano ni a ddim ots be arall dyn ni'n neud. Ond arwydd i fod nhw wir yn bobl Dduw, oedd bod eu calonau nhw wedi cyfeirio tuag at Dduw, bod nhw'n caru Dduw. Ac am i bod nhw'n caru Dduw, bod nhw'n gweld mor wych oedd cael dilyn cyfarwyddiadau Dduw. Ac yn y testament newydd, dyna ni eto yn cofio, mae nid defod oedd yn cyfri, ond perthynas efo Dyw. Cynta Corinthiaid, penod 7, adnod 19. Nid enweidiad sy'n cyfri, ac nid di-enweidiad sydd yn cyfri. Ond cadw gorchmynion Dyw. Bod rhywun yn cadw gorchmynion Dyw. Wel, on i'r deddfoldeb wedi dweud, on i'r cyfiawnhad trwy weithredoedd bod ni'n gwneud pethau. Nac i. Galatiaid 5, adnod 6, yng Nghrist Iesu, nid enweidiad sy'n cyfri na di-enweidiad, ond ffydd yn gweithredu trwy gariad. Da ni'n credu yn Dduw, a mae cariad Dduw wedyn yn gweithio ynddo ni a thrwyddo ni. A mae bywyd ni'n wahanol. Achos bod ni wedi credu yn yw. Neu Galatiad 6, adnod 15. Nid enweidiad sy'n cyfri nad i enweidiad, ond creadigaeth newydd. Mae'n cael yn gwneud yn bobl newydd yng Nghrist. Ynddo ef, meddwl Paul wrth y Colosiad, Colosiad 2, adnod 11. Ynddo ef hefyd yr enweidwyd arnoch. Ond oedd na fawr neb o'n eglwys Colosa yn ei ddewon a doedden nhw ddim wedi cael ei enweidu. Ond mae Paul yn deithio nhw, ynddo ef hefyd yr enweidwyd arnoch ac enweidiad nad yw o waith llaw, ond yn hytrach o ddiosg y corff cnawdol, hwn yw enweidiad Crist. Dych chi'n byw yr cnawd dim mwy. Dych chi'n byw i Crist. Sut mae'n bosib? Sut fedr o ddigwydd? Ond ydy o wastad yn dod nôl i ddeddfoldeb. Os ti'n Gristion yna, ti'n gwneud hyn a hyn a hyn, wyt ti'n cadw gorchmynion yma. Neu bod o'n gyfionhad trwy thredwedd am fy mod i wedi gwneud hyn a hyn a hyn, yna mae rhaid mod i'n Gristion. Na, nid yna ydy o gwbl. Beth sydd yn digwydd ydy bod Duw trwy'r ras yn cymeryd un galon allan ohono ni a rhoi calon arall yn y lle hi. A Corinthiad bennod gynta. Duw yw'r hwn sydd yn ein cadarnhau ni gyda chi yng Nghrist ac sydd wedi'n heneinio ni, anselio ni a rhoi'r ysbryd yn ernes yn ein calonau. Yr ysbryd glân yn ein calonau ni. A mae hynny'n golygu bod ni fwy a mwy yn dod i deimlo fod just byw i ni'n hynny'n neu byw i'r pethau mae'r byd ni roi yn diom yn cyfri. Diom yn bodloni, diom yn cyflawn ni. Diom bod ni ddim yn mwynhau pethau'r byd. Da ni yn mwynhau cerddoriaeth, da ni yn mwynhau bwydydd, da ni yn mwynhau golygfeidd, da ni yn mwynhau cymdeithas a phobl eraill er i bod nhw ddim yn Gristnogion, da ni'n gallu mwynhau lot o bethau, ond da ni'n byw i'r unau. A hyd yn oed yn y pethau yna, da ni'n ei defnyddio nhw a'i gwneud nhw yn y ffordd gywir, y ffordd mae Duw eisiau ni wneud, achos bod ni'n byw i Dduw. A mae wedi rhoi ysbryd glân yn ein calonau ni. Wedi selio ni trwy i ysbryd glân. A chwythau meddai Paul wrth yr Effesiad. Penod gyntaf, wedi chi glywed gair y gwirionedd efengyl eich echadwriaeth ac wedi chi gredu ynddo gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân. Yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth nes i'n prynu'n rhydd i meddiannu'n llawn er clod i ogoniant Duw. So beth ydyn ni'n gweld fan yma? Ydyn ni'n gweld Abraham yn cael gorchymyn i enweidu. A ydyn ni'n meddwl beth sy'n gen hwn i wneud efo ni. Beth sy'n gyda'n fwy i wneud efo ni ydy pan ydyn ni wedi cael yn gosod o'r neilltu'n bobl i Dduw. Yna arwydd o hynny ydy bod ni'n dod i fod isio byw fel mae Duw isio ni fyw. A Paul yn ei roed o fel hyn yn Philippiad penod 2 adnod 12. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn nifydd. Ifydd, mae'n sôn am orchmynion ydy. Felly nawr, nid yn unig fod pe bawn yn bresennol yn y fwy o lawer, gan fy mod yn absennol, gweithiwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Gweithiwch allan y iachawdwriaeth oedd William Morgan yn ei ddweud yna. Gweithredwch yr iachawdwriaeth sydd yn eiddo i chi. Iachawdwriaeth wedi rhoi ydy, ond ych chi'n ei gweithio hi. O blegu Duw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Rhaid mewn ffordd arall. Mae Duw yn deud wrthon ni ydy, peidio, wel na feddwar chi gan win, ond llanwer chi ar ysbryd la. Os yna ni'n Grisnogion, mae eisiau ni geisio'r ysbryd, a geisio fo'n gyson, a geisio fo'n y llawnder mwyaf mae Dyw yn gallu ei roi o i bechadur yn y byd yma. A pan da ni'n cael yn llenwi ar ysbryd glân, yna, ie, da ni'n cymryd yr arwydd allanol, da ni'n cymryd y bedydd, yn un fath ag o ddiddewon yn cymryd yr enwediad, da ni'n cymryd yr arwydd allanol, ond da ni ddim yn meddwl o reit mae hwnna wedi'i gwneud i'n Gristian. Be da ni'n ddeud wedyn ydy, da ni'n cymryd yr arwydd allanol fel arwydd o beth sydd wedi digwydd, be mae Dyw wedi'i gwneud yn calonau bod ni rwan yn bobl iddo fo, a da ni eisiau byw iddo fo. Am trwy ysbryd glân, da ni'n gwneud hynny trwy ras. Ond dwi'n gobeithio bod beth dwi wedi ddeud heno'n helpu chi. Achos yn y dydd ni, un o'r pethau, da ni eisiau i bobl weld ydy bod bod yn Gristion yn gwneud ni'n wahanol. Nid yn hynna'n gyfiawn, ond yn wahanol. Achos bod Dyw, fel oedd Abraham yn torri tamed o groen, mae Dyw wedi torri rhai pethau ynddo ni. Rhyw chwantau, rhyw ddymuniadau anghywir. Ac yn ei lle nhw, da ni wedi cysegru i Dyw. Wel, myfyriwch eto, meddyliwch eto. A trafodwch hefyd hyn, be mae hyn yn ei olygu yn eich bywyd chi a fi. Beth am i ni ganu efo'n gilydd